Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма, якую я прапаную сёння абмеркаваць, это ініцыятыва левых і прарасійскіх арганізацый, якія называюцца левапатрыятычнымі арганізацыямі, правесці 20 снежня, у дзень, калі сустракаюцца Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, мітынг у падтрымку інтэграцыі Беларусі і Расіі. Вось розныя аспекты гэтай ініцыятывы я і прапаную абмеркаваць. Ну, па-першае, на ваш погляд, Валер, вот чья эта ініцыятыва? Ну, фармальны адказ. Вот ты, хто падаваў, ты, як бы, гэта іх ініцыятыва. Ну, вот прынамсі, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валер Драко, кіраўнік ініцыятывы «Несмяротны полк», як кожны год як бы спрабуе правесці гэтыя маршы. Ну вот это яго ініцыятыва, это іх ініцыятыва, ці гэта магчыма ініцыятыва іх, так бы мовіць, расійскіх, ну не ведаю, куратараў, саюзнікаў, сяброў, што вот супрацьпаставіць, як бы вот апазіцыя як бы мітынгуе, а вот нашы. А можа быць, это і нейкая складаная гульня беларускіх уладаў.
Цяжка дакладна, не ведаючы, казаць, ці сапраўды гэта іх уласная ініцыятыва, але ўсё ж бачыцца, што хутчэй за ўсё так. Цяжка казаць, што гэта ініцыятыва ініцыяваная беларускімі ўладамі. Беларускія ўлады максімальна спрабуюць дэпалітызаваць гэты працэс перамову аб беларуска-расійскай інтэграцыі, максімальна схаваць ад грамадства, максімальна прывесці да таго, каб грамадства тут ніякім чынам не ўдзельнічала і нават не абмяркоўвала. Тактыка Лукашэнкі, гэта мая справа, я буду разбірацца, гэта не справа грамадства, не справа народа. І таму ўсё гэта трымаецца ў сакрэце, таму не друкуюцца тыя дакументы, тыя дарожныя карты, якія ўжо узгодненыя. Вось гэта такая логіка ўлады. З гэтай логікі нават акцыю у падтрымку ўлады не патрэбная, бо гэта дадатковая палітызацыя, а палітызацыя гэта доўгая дрэнная рэч у беларускіх умовах, бо беларускі палітычны рэжым трымаецца ў асноўным на дэпалітызацыі, а палітычнасці раўнадушы большасці грамадства. Вось складана пытанне, ці ёсць тут некая падача з боку Москвы. Тут цяжка адказаць, я не думаю, што можна наўпрост так з Москвы ці з амбасады, але верагоднасць нейкіх кантактаў і нейкіх імпульсаў з боку вось такіх шавіністычных колаў, з боку тых структур, якія пішуць у розныя телеграм-канали, антибеларускія. Вось магчымы контакт з гэтымі людзьмі, некі магчымы імпульс іх боку, вось гэта магчыма, гэта рэальна.
Валер, а больш вот канкрэтны прагноз, наколькі можна зразумець, па-першае, заявка пададзеная афіцыйна ў Мінгарвыканкам, і вот спадар Драко патлумачыў, што ну іх арганізацыя адзінства заўсёды праводзіла свае акцыі на плошчы Бангалор, як паложана па інструкцыях, па законах, так бы мовіць, але ну тут вот душа баліць, гарыць, так бы мовіць, і таму яны падалі вот в гарвыканкам, але акрамя таго звярнулись з лістом да новага кіраўніка адміністрацыі. Пытанне, ці будзе адмова? Справа ў тым, што вот калі прыгадаць досвід дазволаў, недазволаў, паўдазволаў на той жа несмяротны полк, там было складана. Наколькі я вот ведаю з год ад году, калі дазваляюць, калі не дазваляюць, калі як бы нефармальна дазваляюць, дазваляюць. У дадзеным выпадку з вашых словаў вынікае, што беларускім уладам это, як той казаў, не ў нос, але як бы і проста тупа, што называецца, адмовіць, сказаць, што не, это там священнае месца, это там парушае грамадскі парадак. Ну, как бы таксама не вельмі прыгожа. Ну, забараніць акцыю падтрымку Саюза Беларусі і Расіі. На ваш погляд, якой будзе ўсё ж такі рэакцыя ўладаў в адказ на афіцыйны зварот гэтых людзей?
Ну, вельмі факультэтна было б сапраўды дазволіць ім прыйсці на Кастрычніцкай плошчы, а потым, калі апазіцыя таксама там захоча правесці, сказаць, ну, бачыце, тут ужо занята, тут вот ужо, як бы, ёсць іншыя людзі, якія з іншымі лозунгамі тут не кангруюць. Ну, але гэта стварэнне некага прэцэдэнту, і тады пытанне будзе ў апазіцыі, чаму не дазволілі, нам не дазваляюць. Таму верагоднасць таго, што ім дазволяць на Бангалоры, я думаю, што вось гэта як бы самы аптымальны варыянт. Ідзіце на Бангалор, ніхто там вас бачыць не будзе і чуць не будзе.
Яшчэ адно пытанне, ну, яно такое ў дадзеным выпадку гіпатэтычнае, да? То есть яно як бы двойчы гіпатэтычнае, потому што пакуль дазволу няма, можа ім ввогуле ніякага дазволу не дадуць, скажуць, што не трэба вам мітынгаваць там, вы позна падалі, ну, яшчэ што-небудзь прыдумаюць. Але тым не менш, калі, умоўна кажучы, вот такі дазвол будзе, колькі яны могуць сабраць, на ваш погляд? Ну, вот ёсць досвід тых жа несмяротных палкоў. Як бы яны, ну, не сказаць, што там 5 чалавек на іх выходзіць. Ну, пэўная колькасць людзей, некалькі соцень чалавек выходзіць. Тым больш этот полк, ну, ён бы вот для тых людзей, якія выходзяць, это як бы такая знакавая падзея, гэта іх ключае ў некі вот больш шырокі кантэкст, бо ў Расіі гэты полк ходзіць шмат дзе яшчэ. Ну, вот у нас Беларусі, мы, маўляў, так сказаць, разам з іншымі людзьмі. А вот такая акцыя, яна бы колькі сабрала. Ну, вот той же спадар Драко сказаў, ну, мы не менш, чым апазіцыя зберем.
Цяжкае пытанне даваць такі прагноз, асабліва колькасць людзей. Я думаю, што ўсё ж такі людзей будзе не шмат, калі там сапраўды не дазволяць правесці, калі дазволяць. Я не думаю, што без дазволу яны будуць праводзіць. Бачыце, бессмертны полк, ўсё ж такі там такая мобілізацыйная кампанія, доўгі час і па расійскім тэлеканалам, і па беларускім тэлеканалам, дзень перамогі, як бы сама што галоўнае свята ў Беларусі. І людзі проста так выйшлі бы на плошчы перамогі, а тут як бы ёсць нагода выйсці і прайсці вось пад брендам бессмертны полк. Цяпер жа ніякай такой мабілізацыі няма. Наадварот, дэмабілізацыя ў медыях Расіі і Беларусі. І калі гэта не будзе падтрымка з боку ўладаў, а яна наўрад ці будзе, то людзей, якія б на падставе нейкіх каштоўнасных элементаў взялі і прыйшлі бараніць беларуска-расійскую інтэграцыю, ну, думаю, што такіх не шмат. Думаю, што гэта будзе менш, чым сабрала апазіцыя.
Валер, а зараз пра, як мовіць, змест, пра магчымыя, я не ведаю, тэзы, пасылы, лозунгі гэтай плыні. Ну, што яны там запланавалі, мы з вамі не ведаем, але, ну, ёсць пэўны набор выданняў. І у Менску, і рэгіянальных всякія там Чеснок, Палітрынг, і шмат-шмат, от, з апошнім часам іх даволі шмат з'явілася. Ты ж тэлеграм-каналы, якія вы памянулі. Але як бы вот мы з вамі, я памятаю, на пачатку гэтага году абмяркоўвалі тое, што вот як бы вот эта беларуская, руская, назавём яе так, руская партыя, ну яны былі даволі асцярожныя. То есть вот калі гэтыя людзі выйдуць, яны вот што падымуць там? Аб'яднанне з Расіяй, вступленне ў Расійскую Федэрацыю, там я не ведаю. Даешь на дзяржаўныя органы, ці што, ці мы просто за саюз. Ну, за саюз, ён і ёсць саюз, ён і зараз ёсць саюз, нават 3. Саюзная дзяржава, Еўразійскі саюз і АДКБ, ну, вот вот калі ласка, так а як бы ў чым патас? Пытанне пра выхад з гэтых саюзаў, ну, ён як бы нехта яго ставіць, але не сказаць, што гэта актуальны пункт парадку дня нават апазіцыі. І таму па тым інфармацыйным кантэксце вот этой рускай партыі, назовем ее так, у Беларусі, што яны дакляруюць?
Я думаю, галоўны пафос гэтых выступаў і лозунгаў можа быць такі. Мы супраць той апазіцыі, якая супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі, братіх народа. Прыкладна вось так, мы за саюзную дзяржаву, мы за паглыбленне інтэграцыі, мы падтрымліваем кіраўнікоў Беларусі і Расіі, якія зараз вядуць перамовы аб інтэграцыі. Я не думаю, что будет некое такое тлумачение, поглубление в эту тему. Просто можно, что мы за интеграцию, и это цалком достатково.
Іншымі словамі, пытанні, якіх вакуль якіх насамрэч ламаюцца дзіды паміж Москвой і Менскам, афіцыйнай Москвой, афіцыйным Менскам, яны як бы будуць абыходзіць. А вот в сваім друку яны іх абыходзяць, ці вот апошнім часам, мне здаецца, ўжо дзесьці гэтым летам, вот в этом друку, ну, ўжо пачалося там, што трэба прызнаць Крым, трэба прызнаць Абхазію, трэба ўвогуле, так бы мовіць, стварыць настоящий саюз, сапраўды. Ну, с президентом, с парламентом, с урадом одиным. Нормальный союз, а не такие вот, как зараз. Это саправды так? То есть вот это у их як бы, пропаганде, это уже мейнстрим?
Я думаю, головный сенс, головный месседж, мы супрать белорусских националистов, которые не хотят братской интеграции. Вот головный посыл. Я не думаю, что будут некие лозунги, которые идут на супрать позиции официального Минска. Я вот этого не бачу.
Ну и еще такой момент психологичный, вот про что как бы господар Драко сказал. Ці не отрымается так, что как бы вот, коли им все-таки дозволить, коли они проведут, колькость прихильников и противников интеграции психологично в громадской думце, у медиа, почнут как бы ассоциовать с колькостью людей, которые вышли на митинг за и на митинг супрать. І тады як бы высветліцца, што вот эта прапорцыя вызначаецца толькі паводле колькасці маніфестантаў.
Ну, у беларускіх умовах такія, ну, проста арыфметычныя падыходы да таго, колькі людзей за колькі супраць, менавіта прыходзячы з тых, колькі вышлі на вуліцу, мне падаецца, неправільна, бо в Беларуси главным противником белорусско-российской интеграции является белорусская влада.
Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Валер Карбалевич.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда.
Это будет проблемой.
Але, ну, факт застается фактом.
Ну, вот я не успеваю червоно-зеленый стяг, как свой.
Литерально мора бел-червоно-белых стягов.
Так, тиамаль, так, рабили все.
Мы зараз... Девятнадцатого верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Республіка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў з 25 жнівня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Республіку Беларусь. І ў той же самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў просто дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэтая падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічым і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён, безумоўна, станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвоны белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі «Пагоня» зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве «Пагоні» і бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што, аказваецца, ну, «Пагоня» гэта не проста там некі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, я тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначныя. Памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі. І вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет эта ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну і галасаванне ішло вельмі цяжка, давялося нават мяняць канстытуцыю, уносіць паправку канстытуцыю, вынімаць адзін артыкул адтуль. І не з першага разу вось «Пагоня» і бел-чырвона і белы сцяг былі прынятыя голас у голас. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўнымі гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так, ці амаль так, рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны, атрымаўшы, вернуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вернулі, у тым сэнсе, што яны вернулі свае сімвалы, якія былі ў міжваенныя у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны: Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вернуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І, адпаведна, это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, все роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімвал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімвалам той рэспублікі, якая была створаная пасля расійскай рэвалюцыі. Так што в этом сэнсе Беларусь проста апынулася як бы ў нармальным рэчышчы, па якім ішлі ўсе вакол.
І аднавіла гістарычную справядлівасць. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, ну, у нечым, можа быць, парадаксальнай, хаця не зусім высновы. Вось глядзі, 25 жніўня 91 года 260, амаль 260 чалавек, з іх там былы першы сакратары райкамаў, там абкамаў, генералы, галасуюць за незалежнасць. Так, ну, фактычна канстытуцыйная большасць, нават плюс яшчэ там 20 лішніх галасоў. 19 верасня за бел-чырвона-белы сцяг, за пагоню, не з першага раза набіраецца голас толькі столькі галасоў, колькі трэба было. Здаецца, 174 трэба было, от іх і набралося. А ўжо праз месяц пытанне пра гімн нават не ўдаецца вынесці на сесію, не ўдаецца ўключыць парадак дня. І я вот калі проаналізаваў, я зразумеў, што калі б от тады мы не вынеслі, апазіцыя БНФ не вынесла на гэту нечарговую сесію гэтае пытанне пра герб і сцяг, то ні пагоня, ні бел-чырвона-белы сцяг, не глядзячы на тое, што ты от казаў пра пэўную такую заканамернасць, што все так рэспублікі зрабілі, яны б ўжо не былі прыняты. Што адбылося? Адбылося тое, што была наменклатура проста адчуняла ад вот гэтага страху пасля пучаўскага і аднавілася на сваіх пазіцый, стала сябе адчуваць упэўнены, ніякія там мы выйдзем шчыльнымі радамі, ці магутны Божы, ці нешта іншае ў якасці гімна, ім ужо было не патрэбна. У прынцыпе, я думаю, што частка з іх бы з лёгкім сэрцам вярнулася бы і вот да старых савецкіх сімвалаў. Вот мне здаецца, што вот гэта аргумент, што так зрабілі все, вот у тыя дні, так, пасля путча ён спрацоў, а далей ён ужо менш і менш аслабіваў, бо, у прынцыпе, ніхто з іншых былых рэспублік не вярнуўся да савецкіх сімвалаў. А Беларусь, так ці інакш, пра так званы, канешне, референдум, так ён быў нелегітымным і гэтак далей, але яна вярнулася.
Але, Сергей, ведаеш, вот эта сітуацыя, пра якую ты расказаў 19 верасня, тут ёсць аспект, які ты прыгадаў, які насамрэч вельмі важны і вельмі паказальны. Ён паказвае, што грамадства, скажам так, прымае нават пад пэўным, скажам, штурхом, пад пэўным ціскам, ну, тое, што да чаго яно гатовае. Бо ты сам сказаў, што, скажам, Рэспубліка Беларусь прайшло, як бы што называецца, як па маслу.
Абсалютна не было ніякіх.
І больш таго, Сергей, вот это вельмі цікавае, на мой погляд, это вельмі важны такі чыннік, вогулі всяго, што адбылося пасля 91-го году, эвалюцыя назвы і знікненне, поўнае знікненне в беларускім, як бы, дыскурсе, узусі моўным, ранейшага расійскага ранейшай назвы Беларусія. Всё яна знікла. У Расіі вельмі шмат хто, як правіла, гаворыць Беларусія. В Беларусі літаральна за некалькі гадоў Беларусь і толькі Беларусь, і ніяк інакш. І на ўзроўні Лукашэнкі, і на ўзроўні БНФ, на ўзроўні ўсіх. Вот тое, што як бы легло, тое, што патрапіла, тое і як бы і в этом сэнсе Беларусію в Беларусі ніхто не забараняў. Не было забарон, ну как-то вот это як бы не принято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней, бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, как бы, для него стяг был символом, как бы, помкнения, интенции у многих людей, для яких... ну, принамсі, у 95-м годзе, гэта быў сцяг не свой. Ці быў для іх савецкі сцяг свой, можа быць, уже і не. Але вот этот сцяг, яны ўсё ж такі, многія людзі ў Беларусі ўспрымалі як сцяг апазіцыі, як сцяг БНФ.
І таму, так ці інакш, што, кстати, у всякім разе, калі і большасць не прагаласавала, бо былі фальсіфікацыі, дык і не вельмі пратэставалі пасля замены. Юра, ну вот шмат гаворыцца і пішацца пра тое, што рэферэндум 95-го года і прызначаўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў, і праводзіўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў плюс фальсіфікацыі, і спрэчныя там былі лічбы, і што де юре герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну факт застаецца фактам. Все ж таки асноўная частка насельніцтва не пратэставала супраць вось змены сімволікі. Выходзілі актывісты БНФ, выходзілі актывісты дэмакратычных партыяў, але асноўная частка не пратэставала. Гэта адна, так сказаць, адзін бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага група паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў, их были там, ну, сотни, коли не тысячи, отчувание в огуле, что их было тысяча, но сотни они были докладно. И ніводнага, написал бы у блогу, и ніводнага бело-червоно-белого стяга, коли не лечить, венок червоно-зеленый. А потом зразумел, что не совсем правильно написал, все ж таки один стяг был. Повинен был там быть, я его не бачил, или ясно, он был. На лимузине белорусского посла, конечно, он был. Але, вот там было шмат молодых людей, якія нават не наразіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы стяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі стяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта прыглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым, і ў тым ліку асабліва моладзь, все ж такі бел-чырвона-белы стяг і пагоню лічыць сваімі.
Ну, тому что гэта культурны, каштоўнасны, я бы сказал, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы всё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што просто будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з ліком таго чынніка, што, ну да, вот в Вільні чырвона-зялёных стягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы стяг забаронены. Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны стяг як свой. І в этом сэнсе, як бы, вот склеіць, сшыць белорусское громадство, скажем, под бел-червоно-белым стягом, это пытание не просто юридичного ходу в будущем парламенте свободной Беларуси, где будет просто сказано, что вот давайте мы той референдум как бы скасуем, признаем юридично никчемным и вернемся. Так в истории редко отбывается, особливо проз 25 годов после того, как вот некая реальность, и она уже как бы усталевана.
Юра, тут я с тобой заперечу несколькими аргументами, но вот опошние 25 годов реальности, я, ну, прибавим еще, скажем, 10 годов Лукашенко, скажем, 30 годов, так, там 35, это вельми шмат. Але перед погоней бел-чырвона-белым стягом в 91-м годе было вогуле 70 годов гэтай чырвона-зялёнай, ці, так сказать, чырвонай советской реальности. Это одно. А другое, сапраўды, гэта будзе, так сказать, не только юридичный акт, але вот что было недороблено после 91-го года, я перкананы, не было такой аргументованной, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей бел-чырвона-белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна. Трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адновлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Толькі в сэрцы трывожных пачую за краіну радзіму. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных
конях, белой пене проносятся кони, тут замкнутся и тяжко хрипять. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спинить, не стремать.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма, якую я прапаную сёння абмеркаваць, это ініцыятыва левых і прарасійскіх арганізацый, якія называюцца левапатрыятычнымі арганізацыямі, правесці 20 снежня, у дзень, калі сустракаюцца Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, мітынг у падтрымку інтэграцыі Беларусі і Расіі. Вось розныя аспекты гэтай ініцыятывы я і прапаную абмеркаваць. Ну, па-першае, на ваш погляд, Валер, вот чья эта ініцыятыва? Ну, фармальны адказ. Вот ты, хто падаваў, ты, як бы, гэта іх ініцыятыва. Ну, вот прынамсі, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валер Драко, кіраўнік ініцыятывы «Несмяротны полк», як кожны год як бы спрабуе правесці гэтыя маршы. Ну вот это яго ініцыятыва, это іх ініцыятыва, ці гэта магчыма ініцыятыва іх, так бы мовіць, расійскіх, ну не ведаю, куратараў, саюзнікаў, сяброў, што вот супрацьпаставіць, як бы вот вот апазіцыя як бы мітынгуе, а вот нашы. А можа быць, это і нейкая складаная гульня беларускіх уладаў.
Цяжка дакладна не ведаючы казаць, ці сапраўды гэта іх уласная ініцыятыва, але ўсё ж бачыцца, што хутчэй за ўсё так. Цяжка казаць, што гэта ініцыятыва ініцыяваная беларускімі ўладамі. Беларускія ўлады максімальна спрабуюць дэпалітызаваць гэты працэс перамоваў аб беларуска-расійскай інтэграцыі, максімальна схаваць ад грамадства, максімальна прывесці да таго, каб грамадства тут ніякім чынам не ўдзельнічала і нават не абмяркоўвала. Тактыка Лукашэнкі, гэта мая справа, я буду разбірацца, гэта не справа грамадства, не справа народа. І таму ўсё гэта трымаецца ў сакрэце, таму не друкуюцца тыя дакументы, тыя дарожныя карты, якія ўжо узгодненыя. Вось гэта такая логіка ўлады. З гэтай логікі нават акцыю падтрымку ўлады не патрэбная, бо гэта дадатковая палітызацыя, а палітызацыя гэта доўгая дрэнная рэч у беларускіх умовах, бо беларускі палітычны рэжым трымаецца ў асноўным на дэпалітызацыі, а палітычнасці раўнадушы большасці грамадства. Мы складаем пытанне, ці ёсць тут некая падача з боку Москвы. Тут цяжка адказаць. Я не думаю, што можна наўпрост так з Москвы ці з амбасады, але верагоднасць нейкіх кантактаў і нейкіх імпульсаў з боку вось такіх шавіністычных колаў, з боку тых структур, якія пішуць у розныя телеграм-канали антибеларускія. Магчымы контакт з гэтымі людзьмі, некі магчымы імпульс іх боку, вось гэта магчыма, гэта рэальна.
Валер, а больш вот канкрэтны прагноз, наколькі можна зразумець, па-першае, заявка пададзеная афіцыйна ў Мінгарвыканкам, і вот спадар Драко патлумачыў, што ну іх арганізацыя адзінства заўсёды праводзіла свае акцыі на плошчы Бангалор, як па положено по инструкциях, по законах, так бы мовить. Але, ну, тут вот душа болить, горыть, так бы мовить. И тому яны подали вот в горвыканкам. Але, кроме того, звернулись с листом до нового керовника администрации. Пытание, ти будет адмова? Справа у тым, что вот, коли пригадать досвід дозволов, недозволов, паўдозволов на той же несмиротный полк, там было складано. Наколькі я вот ведаю с год от году, коли дозволяют, коли не дозволяют, коли як бы неформально дозволяют. У даденном выпадку с ваших словов выникает, что белорусским владам это, як той казал, не у нос, але як бы и просто тупо, что называется, адмовить, сказать, что не, это там священное место, это там порушая громадский порядок, ну, как бы так само не вельми пригоже. Ну, заборонить акцию подтримку Союза Беларуси и России. На ваш погляд, какой будет все-таки реакция уладов в отказ на официйный зворот гэтых людей?
Ну, вельми фактически было бы, саправды, дозволить им провести на Кастрычинской площади, а потом, коли оппозиция так само там захочет провести, сказать, ну, бачите, тут уже занято, тут вот уже, как бы, есть иншие люди, которые с иншими лозунгами тут не конгуют. Ну, але... Это створение некого прецедента. И тогда питание будет у оппозиции, что мы им дозволили, нам не дозволяют. Тому вероятность того, что им дозволят на Бангалоры, я думаю, что вот это как бы, самый оптимальный вариант. Идите на Бангалор, никто там вас смачить не будет, ничего не будет.
Еще одно питание, ну, оно такое в даденном выпадку гипотетичное, да, то есть оно как бы двойче гипотетичное, потому что покуль дозволу нема, может, им вогуле ниякого дозволу не дадут, скажут, что не треба вам митинговать там, вы поздно подали, ну, еще что-нибудь придумают. Але тем не меньше, коли, умовно кажучи, вот таки дозвол будет, кульки они могут собрать, на ваш погляд? Ну, вот есть досвид тех же несмиротных полков. Как бы яны, ну не сказать, что там 5 человек на их выходит. Ну, певная колькость людей, несколько сотен человек выходит. Тем больше этот полк, ну, он бы вот для тех людей, которые выходят, это как бы такая знаковая подея. Это их включая в некий вот больше широкий контекст, бо у России этот полк ходит, шмат деяще, ну вот у нас в Беларуси, мы, мовляв, так сказать, разом с иншими людьми. А вот такая акция, яна бы кольки собрала. Ну, вот той же господар Драко сказал, ну, мы не меньше, чем оппозиция сберем.
Тяжкое питание давать такие прогнозы, чтобы было колькость людей. Я думаю, что все-таки людей будет не шмат. Когда там, по-правде, не дозволят провести, когда не дозволят. Я не думаю, что без дозвола они будут проводить. А, бачите, бессмертный полк, все-таки там такая мобилизационная кампания, и долгий час, и по российским телеканалам, и по белорусским телеканалам, День Перемоги, как бы, она что головное свято в Беларуси. И люди просто так вышли бы на площадь Перемоги, а тут, как бы, есть нагода вывести и провести вось под брендом «Бессмертный полк». Теперь же никакой такой мобилизации нема. Наоборот, демобилизация у медиа России и Беларуси. И коли это не будет подтримка сбоку влада, а она навряд ли будет, то людей, которые на подставе неких каштовностных или моментов взяли и пришли оборонить белорусско-российскую интеграцию. Ну, думаю, что таких не шмат. Думаю, что это будет меньше, чем собрала оппозиция.
Валер, а зараз про, як мовіць, змест, про магчымыя, я не ведаю, тэзы, пасылы, лозунгі гэтай плыні. Ну, што яны там запланавалі, мы з вамі не ведаем, але, ну, ёсць пэўны набор выданняў. И у Менску, и региональных всякие там «Чеснок», «Политринг», и шмат-шмат, вот, апошнім часам их довольно шмат з'явілася. Ти ж телеграм-канали, які ви пам'янули. Але якби от ми з вами, я пам'ятаю, на початку гэтага году абмяркоўвалі тое, што от якби от эта беларуская, руская, назовем ее так, руская партія, ну, яны былі даволі асцярожныя. То есть от калі гэтыя людзі выйдуць, яны от што падымуць там? Аб'яднанне з Расіяй, вступленне ў Расійскую Федэрацыю, там, я не ведаю. Даешь на державные органы. Ти что? Ти мы просто за союз. Ну, за союз, он и есть союз. И он и зараз есть союз. На вот три. Союзная держава, Евразийский союз и АДКБ. Ну, вот, вот калиласка. Так, а як бы, в чем патос? Пытание про выход из гэтых союзов. Ну, и он, як бы, нехто его ставить, але не сказать, что это актуальный пункт парадку дня нават оппозиции. И тому, по тым информационном контексте вот этой русской партии, назовем ее так, в Беларуси, что они декларуют?
Я думаю, головный пафос этих выступов и лозунгов может быть таким. Мы супрать той оппозиции, якая супрать интеграции Беларуси и России, братьев народа. Прикладно, вот так, мы за союзную державу, мы за поглубление интеграции. Мы подтримываем керівників Беларуси и России, которые сейчас ведут перемоги об интеграции. Я не думаю, что будет некое такое тлумачение, поглубление в эту тему. Просто возможно, что мы за интеграцию, и это цілком достаточно.
Іншымі словамі, пытанні, якіх, ваколь якіх насамрэч ламаюцца дзіды паміж Москвой і Менскам, афіцыйнай Москвой, афіцыйным Менскам, яны як бы будуць абыходзіць. А вот в сваім друку яны іх абыходзяць? Ці вот апошнім часам, мне здаецца, ўжо дзесьці гэтым летам, вот в этом друку, ну, ўжо пачалося там, што трэба прызнаць Крым, трэба прызнаць Абхазію, трэба вогулі, так бы мовіць, стварыць настаящий саюз, сапраўды. Ну, с президентом, с парламентом, с урадом одиным. Нормальный союз, а не такие вот, как зараз. Это саправды так? То есть вот, вот это у их як бы, пропаганде, это уже мейнстрим?
Я думаю, головный сенс, головный месседж, мы супрать белорусских националистов, которые не хотят братской интеграции. Вот головный посыл. Я не думаю, что будут некие лозунги, которые идут на супрать позиции официального Минска. Я вот этого не бачу.
Ну и еще такой момент психологичный, вот про что как бы господар Драко сказал. Ці не отримается так, что как бы вот, коли им все-таки дозволить, коли они проведут, колькость прихильников и противников интеграции психологично в громадской думце, у медиа, почнут как бы ассоциовать с колькостью людей, которые вышли на митинг за и на митинг супрать. И тогда, как бы, высветлится, что вот эта пропорция вызначается только по водле колькости манифестантов.
Ну, в белорусских умовах такие, ну, просто арифметичные подходы до того, кольки людей за кольки супрест, ну, наверное, приходящие с тех, кольки выше меня вывести, мне подается ни день, ни правильнее, бо в Беларуси головным противником белорусско-российской интеграции является белорусская влада.
Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Валер Карбалевич.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда.
Гэта будзе праблемай.
Але, ну, факт застаецца фактам.
Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой.
Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў.
Так, ці амаль так, рабілі ўсе.
Мы зараз...
Forever.
19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Республіка Беларусь. Уласна Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Рэспубліку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў проста дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэта падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічым і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён безумоўна станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі пагоня зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве пагоні бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што аказваецца, ну, пагоня гэта не проста там некі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, я тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначны. Я памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі, і вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну и голосование шло вельми тяжко, довелось навод менять конституцию, уносить поправку конституцию, вынимать один артикул оттуль, и не с першага раза вот погоня и бел-червоный белый стяг были приняты голос у голос. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўны і гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так, ці амаль так, рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны, атрымаўшы, вернуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вернулі, у тым сэнсе, што яны вернулі свае сімвалы, якія былі ў міжваенныя у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны: Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вернуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І адпаведна это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, всё роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімвал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімвалам той рэспублікі, якая была створаная пасля расійскай рэвалюцыі. Так што в этом сэнсе Беларусь проста апынулася як бы ў нармальным рэчышчы, па якім ішлі ўсе вакол.
І аднавіла гістарычную справядлівасць. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, ну, у нечым, можа быць, парадоксальные, хотя не зусім высновы. Вот гляди, 25-е рождение 91-го года, 260, там, 260 человек, з их там былые первые секретары райкамов, там, обкамов, генералы, голосуют за незалежность. Так, ну, фактично конституционная большесть, навод плюс еще там 20 лишних голосов. 19-го вересня за бел-червоно-белый стяг за погоню не с первого раза набирается голос только стольки голосов, кольки треба было, сдается, 174 треба было, вот их и набралось. А уже праз месяц пытание про гимн навод не удается вынести на сессию, не удается включить порядок дня. И я вот, когда проанализовал, я зрозумел, что когда вот тогда мы не вынесли, оппозиция БНФ не вынесла на эту нежарговую сессию это пытание про герб и стяг, то ни погоня, ни бел-червоно-белый стяг, не глядя на то, что ты вот сказал про певную такую закономерность, что все так республики зробили, яны б уже не были приняты. Что отбылось? Отбылось то, что была номенклатура просто отшуняла от вот этого страху после Пучевского и обновилась на своих, так сказать, позициях, стала себе отшивать упомнены. Никакие там мы выйдем с чильными родами, те могутны Боже, те нечто иншее в якости гимна, им уже было непотребно. В принципе, я думаю, что частка из них бы с легким сердцем вернулась бы и вот до старых советских символов. Вот мне кажется, что вот это аргумент, что так сделали все, вот у те дни, так, после путча он спрацовал, а далее он уже меньше и меньше ослабевал, бо, в принципе, никто из инших былых республик не вернулся до советских символов. А Беларусь, так или иначе, так званый, конечно, референдум, так он был нелегитимным и так далее, але она вернулась.
Але, Сергей, видишь, вот эта ситуация, про которую ты рассказал 19 вересня, тут есть аспект, который ты пригадал, который на самом деле очень важный и очень показальный. Он показывает, что громадство, скажем так, прямое, навод под певным, скажем, штурхом, под певным тиском, ну, тое, что, до чего оно готовое. Бо ты сам сказал, что, скажем, Республика Беларусь прошло, как бы что называется, як по маслу.
Абсолютно не было.
И больше того, Сергей, вот это вельми цікавое, на мой погляд, это вельми важный такий чинник в угле всего, что отбылось после 91-го года, эволюция назвы и зникнение, полное зникнение в белорусском, как бы, дискурсе узусимовным, ранейшего российского, ранейшей назвы Белоруссия. Все, яна зникла. У России вельми шмат кто, як правило, говорит Белоруссия. В Беларуси литерально за несколько годов Беларусь и только Беларусь, и нияк инакш. И на узровне Лукашенки, и на узровне БНФ, на узровне всех. Вот тое, что як бы легло, тое, что потрапило, тое и як бы и в этом смысле Белоруссию в Беларуси никто не заборонял. Не было заборон, ну как-то вот это как бы не принято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней. Бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, как бы, для него стяг был символом как бы помкнения, интенции у многих людей, для яких, ну, принамсі в 95-м годе, это был стяг не свой. Ці был для их советский стяг свой, может быть, уже и не. Але вот этот стяг, яны все ж таки, многие люди в Беларуси воспринимали як стяг оппозиции, як стяг БНФ.
И тому так ці інакш, кстати, во всяком разе, коли и большесть не проголосовала, бо были фальсификации, так и не вельми протестовали после замены. Юра, ну вот шмат говорится и пишется про то, что референдум 95-го года и призначался с порушениями Конституции и законов, и проводился с порушениями Конституции и законов, плюс фальсификации, и спречные там были личбы, и что де юре герб пагоні і бело-чырвона-белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну факт застаецца фактам. Все ж таки основная частка насельніцтва не протестовала супраць змены символики. Выходзілі активисты БНФ, выходзілі активисты демократичных партий, але основная частка не протестовала. Гэта одна, так сказать, один бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага рукапаплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Іх былі там, ну, сотні, калі не тысячы, адчуванне ўвогуле, што іх было тысячы, ну, сотні яны былі дакладна. І ніводнага, напісаў бы ў блогу, і ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, калі не лічыць вінок чырвона-зялёны. А потым зразумеў, што не зусім правільна напісаў, все ж такі адзін сцяг быў. Павінен быў там быць, я яго не бачыў, але ясна, ён быў на лімузіне беларускага пасла, канешне, ён быў. Але вось там было шмат маладых людзей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта прыглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым, і ў тым ліку асабліва моладзь, ўсё ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі?
Ну, таму што гэта культурны, каштоўнасны, я б сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы всё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што просто будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з ліком таго чынніка, што, ну да, вот в Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе, як бы, вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажам, пад бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу ў будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе проста сказана, што вот давайте мы той референдум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот некая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная.
Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, ну от апошні 25 гадоў рэальнасці, я ну прыбавім яшчэ, скажам, 10 гадоў Лукашэнкі, скажам, 30 гадоў, так, там 35. Это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91-м годзе было ўвогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай, ці так сказаць, чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно. А другое, сапраўды, гэта будзе, так сказаць, не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91-го года, я перакананы, не было такой аргументаванай, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей бел-чырвона-белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна. Трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адновлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Толькі ў сэрцы трывожных пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні.